สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Practice of the Wild Essays ของ Gary Snyder คุณรวมบทความเชิงวรรณศิลป์และปรัชญาสิ่งแวดล้อมจำนวน9เรื่องซึ่งเดิมตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1990และต่อมาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่สุดของ Snyder หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเป็นป่าเป็นเพียงพื้นที่ห่างไกลจากมนุษย์แต่เสนอว่าความเป็นป่าคือสภาพพื้นฐานของชีวิตทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์ด้วยสไนเดอร์จึงตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องอารยธรรมที่แยกตัวเองออกจากธรรมชาติและชวนให้คิดใหม่ว่าเสรีภาพการอยู่อาศัยและวัฒนธรรมควรตั้งอยู่บนความเข้าใจในระบบนิเวศที่เรามีส่วนร่วมอยู่จริงๆงานเขียนในเล่มผสานประสบการณ์ตรงความรู้ด้านพุทธและเซนภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อสังเกตทางภาษาอย่างแน่นแฟ้นทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งการอ่านเพิ่มความคิดและการฝึกมองโลกอย่างระมัดระวังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเป็นป่าในฐานะสภาพของชีวิตไม่ใช่พื้นที่ที่มนุษย์อยู่นอกเหนือแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนิยามคำว่า wild ใหม่สไนเดอร์ไม่ได้ใช้คำนี้ในความหมายของดินแดนว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่มนุษย์ไม่ควรแตะต้องเพราะนั้นแต่เสนอว่าความเป็นป่าคุณสมบัติของระบบชีวิตที่ดำเนินไปด้วยตัวเองทั้งพืชสัตว์ภูมิอากาศและมนุษย์ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเดียวกันมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะปกป้องธรรมชาติที่อยู่ไกลตัวอย่างไรไปเป็นเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ทำลายระบบชีวิตที่เราสังกัดอยู่อย่างไรเมื่อมองเช่นนี้มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมจากภายนอกเป็นสมาชิกที่ต้องเรียนรู้กฎของพื้นที่และการพึ่งพาอาศัยกันหนังสือจึงรื้อแนวคิดคู่ตรงข้ามระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมและชี้ว่าความมีเหตุผลของมนุษย์จะสมบูรณ์ขึ้นก็ต่อเมื่อยอมรับว่าตนเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในชุมชนของความเป็นป่าประเด็น2สรีภาพแบบมีวินัยการดำรงชีวิตร่วมกับข้อจำกัดของโลกจริงๆบทที่ว่าด้วย Etiquette of Freedom เป็นจุดที่ Snyder เสนอความหมายของเสรีภาพอย่างเฉพาะเจาะจงเขาไม่เห็นเสรีภาพเป็นการปลดปล่อยจากข้อจำกัดทั้งหมดแต่เป็นความสามารถในการอยู่ร่วมกับขอบเขตของธรรมชาติอย่างเหมาะสมเสรีภาพจึงไม่ใช่การทำได้ทุกอย่างตามใจแต่คือการรับรู้ว่าการกระทำทุกอย่างผลต่อดินน้ำสัตว์ป่าและชุมชนมนุษย์แนวคิดนี้มีน้ำหนักเชิงวิพากษ์ต่อสังคมสมัยใหม่เพราะสังคมอุตสาหกรรมมักตีความอิสรภาพผ่านการครอบงำการผลิตและการบริโภคขณะที่สไนเดอร์เสนอว่าอิสรภาพที่แท้จริงเกิดจากความรู้เท่าทันการอดทนต่อข้อจำกัดและความพอดีหนังสือจึงเปลี่ยนเสรีภาพจากคำขวัญเชิงนามธรรมให้กลายเป็นวินัยในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างระวังการอยู่กับฤดูกาลและการยอมให้โลกมีจังหวะของมันเองนี่ทำให้แนวคิดของเขาไม่โรแมนติกแต่ใช้งานได้จริงในระดับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมประเด็น3การเป็นคนถิ่นเดียวกับสถานที่จากภูมิประเทศก่อนจะอ้างสิทธิเหนือมันข้อสำคัญคือการ becoming native to one's place หรือการเป็นคนถิ่นเดียวกับสถานที่ของตนเองสไนเดอร์เสนอว่ามนุษย์ควรเรียนรู้ชื่อพืชสัตว์ลำธารภูเขาฤดูกาลและประวัติของพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ให้ลึกพอก่อนจะพูดถึงการพัฒนาการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จากมันแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันต่อต้านความคิดแบบสากลนิยมที่มองพื้นที่ต่างเป็นเพียงทรัพยากรแทนกันได้หากไม่รู้จักภูมิประเทศจริงๆผู้คนย่อมตัดสินใจจากความสะดวกหรือผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าความยั่งยืนสไนเดอร์จึงย้ำว่าความรับผิดชอบทางนิเวศเริ่มจากการสังเกตและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากทฤษฎีลอยๆการอยู่กับสถานที่อย่างรู้จักมันจริงๆยังทำให้เกิดความสำนึกเรื่องความเป็นชุมชนเพราะเราไม่ได้ใช้พื้นที่นั้นคนเดียวแต่ใช้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและกับคนรุ่นก่อนหน้าด้วยเปลี่ยนภูมิศาสตร์ให้เป็นจริยธรรมประเด็น4พุทธเซนและการฝึกสติในฐานะฐานคิดของนิเวศวิทยาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้ใช้เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่ผสานพุทธศาสนาและเซนเข้ามาเป็นกรอบคิดหลักสไนเดอร์มองความไม่เที่ยงความพอเพียงความตื่นรู้และการละความยึดติดเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจความเป็นป่าได้ดีขึ้นแทนที่จะมองธรรมชาติเป็นวัตถุให้จัดการเขาเสนอให้มองมันด้วยภาวะรับรู้แบบเงียบละเอียดและไม่ครอบครองแนวทางนี้ทำให้ประเด็นนิเวศไม่จำกัดอยู่ที่นโยบายหรือวิทยาศาสตร์แต่ขยับไปสู่การฝึกตนทางจิตใจด้วยเพราะพฤติกรรมทำลายล้างจำนวนมากมาจากความอยากควบคุมและความกลัวการสูญเสียการฝึกสติจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับโลกหนังสือจึงมีลักษณะของงานภาวนาเชิงปัญญาที่ใช้วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมาสนทนากับปัญหาสมัยใหม่อย่างเป็นธรรมชาติและไม่ยัดเยียดประเด็นสุดท้ายภาษาเรื่องเล่าและการคิดเชิงนิเวศผ่านถ้อยคำสไนเดอร์ไม่ได้สนใจธรรมชาติในฐานะภูมิทัศน์เท่านั้น แต่สนใจด้วยว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สร้างความเข้าใจโลกอย่างไรบทต่างต่างในเล่มทอนว่าคำอย่าง wild wilderness region common sacred หรือ nature ไม่ได้เป็นคำกลางกลางหากเป็นกรอบที่กำหนดว่าผู้อ่านจะมองโลกแบบแยกส่วนหรือแบบเชื่อมโยงเขาจึงใช้การวิเคราะห์ภาษาประวัติศาสตร์และนิรุกติศาสตร์เพื่อเปิดให้เห็นว่าแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากทฤษฎีล้วนแต่เติบโตจากประสบการณ์จริงๆของผู้คนที่อยู่กับภูมิประเทศหนังสือเล่มนี้มีพลังตรงที่ทำให้การอ่านกลายเป็นการฝึกคิดเชิงนิเวศไปพร้อมกันเราไม่เพียงเข้าใจธรรมชาติแต่ต้องระวังด้วยว่าคำที่เราใช้เรียกมันกำลังกำหนดทัศนคติและการกระทำของเราอย่างไรวิธีเขียนของสไนเดอร์จึงทั้งกวีและวิพากษ์ในเวลาเดียวกันทำให้เนื้อหามีมิติทางสุนทรียะและทางความคิดแน่นแฟ้นโดยสรุป Practice of the Wild เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมธรรมชาติปรัชญาสิ่งแวดล้อมพุทธศาสนาเซนและการคิดเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโลกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการปฏิบัติเพราะไม่ได้สอนเพียงให้รักธรรมชาติแต่สอนให้มองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องเสรีภาพแบบมีขอบเขตการเรียนรู้จากสถานที่จริงและการสังเกตภาษาที่เราใช้สร้างโลกของเราจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือมันไม่แยกนิเวศวิทยาออกจากจริยธรรมและจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแต่รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นงานเขียนของสไนเดอร์จึงไม่ใช่แค่การถกเถียงเรื่องการอนุรักษ์หากเป็นการเสนอวิธีดำรงชีวิตที่ละเอียดรอบคอบและสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกธรรมชาติหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกที่อ่านแล้วกระทบทั้งวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตคุณต้องการสนับสนุนแกรี สไนเดอร์